олон улсын бестселлер Энтони Льюис биткойн ба блокчейний тухай үндсэн ойлголтууд, криптовалют болон ард нь ажиллаж байгаа технологийн талаарх удирдтал. Энэхүү номыг аудио хөтөлбөр болгож бид бүхэнд үн төлбөргүй хүрэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн Complex Zigimen, Dax Zigimen, Их Бит компани, CoinHub Zigimen, Mizoran Zigcom, M+, Wordplus-ийн хамт олон талархал илэрхийлье. Бүлэг 6. Блокчейн технологи. Блокчейн технологи гэж юу вэ? Энэ бүлэгт блокчейн технологийн тухай ерөнхий тойм ойлголт өгч, зарим нэг дансны тухай тайлбарлах болно. ETH бол Ethereum блокчейн буюу Ether coin-ийн гүйлгээний үгдлийн сан юм. Гэвч та зарим төхөөрөмжөд зангилааны програм суулган хооронд нь холбон ажиллуулж, хувийн Ethereum блокчейн бий болгох боломжтой. Таны хувийн Ethereum сүлжээ өөрийн блокчейнийг бий болгож, олборлогчид яг л нийтийн сүлжээний шиг ETH олборлно. Харин таны хувийн Ethereum нь олон нийтийн Ethereum-аас өөр түвхтэй байна. Блокчейн технологи болон тодорхой блокчейний бүртгэлийн сан хоорондын ялгааг бид ялгаж сурах хэрэгтэй. Блокчейн технологи гэж бүртгэлийн сан хэрхэн үүсгэж хөтлөх тухай дүрм стандартыг хэлнэ. Технологи бүр нь оролцооны янз бүрийн дүрм, өөр өөр сүлжээний дүрм журамтай. Мөн өгдлийг хадгалах өөр өөр аргатай байдаг. Гүйлгээг үүсгэх үзүүлэлт, зөвшөөрчлийн механизм нь өөр өөр байдаг. Сүлжээг үүсгэх үед блокчейн эсвэл бүртгэлийн санд ямар ч гүйлгээ хийгдээгүй хоосон байна. Блокчейн технологийн зарим жишээ бол биткойн, этериум, NXT, кордо, паврик зэрэг болно. Блокчейний бүртгэлийн сан өөрөө гүйлгээ бүртгэл хөдлөлтийг харуулж байгаа өгдлийн сангийн тод жишээ юм. Ердийн өгдлийн сангийн тухай авч үзье. Та магадгүй цөөн хідэн төрлийн өгдлийн сан байдаг тухай сонссон байх. Oracle өгдлийн сан, MySQL өгдлийн сан, өөр бусад бүгд өгдлийн үр дүнтэй хадгалалт, ангилалт, түнчлэн өгдлийг сэргээх гэсэн ижил зорилготой боловч баг зэрэг ялгаатай байдаг байна. Мөн хэрэглэгч өгдлийн сангийн нэг төрлийн олон загвартай байж болно. Зарим блокчейн технологиуд нэг ижил аргаар ажилладаг. Тиймээс блокчейн технологийн ижил төрлийн бүртгэл тооцооны санд олон загвартай байж болох юм. Зөвшөөрөл шаардахгүй олон нийтийн блокчейн. Криптовалют болон бусад токенууд олон нийтийн блокчейнийг өөрсдийн бүртгэлийн хэрэгсэл болгон ашигладаг гэдгийг бид дээр үздсэн билээ. Олон нийтийн блокчейн эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр хинч гэсэн блокийг үүсгэж бүртгэл хөтлөх боломжтой юм. Эдгээр олон нийтийн сүлжээнд мөн хинч гэсэн хаяг үүсгэж мөнгө хүлээ авч илгээж болно. Олон нийтийн блокчейний хувийн загварууд. Өмнө үздснээр та шинээр бүртгэл тооцооны сан үүсгэхийн тулд хувийн сүлжээндээ блокчейний програмыг ашиглана. Тухайлбал Ethereum-ийн кодыг авч хувийн блокчейн дээр ажилуулж болно. Харин дараа нь ETH олборлоо тэднийг олон нийтийн сүлжээ рүү шилжүүлэх боломжгүй. Сүлжээ бүрийн зангилаанууд зөвхөн өөрсдийн блокчейнд харагдаж байгаа зүйлсийг баталгаажуулна. Тиймээс өөр блокчейнд ирэх койныг харах боломжгүй. Зөвшөөрөл шаарддаг блокчейн. Зарим платформууд хэсэг бүлэг оролцогч зориулж нууц агуулгаар өөрсдийн блокчейнийг үүсгэхийг зөвшөөрөх байдлаар хөгжүүлсэн байдаг. Тэдэнд дэлхийн олон нийтийн сүлжээ гэж байхгүй. Үүнийг хувийн блокчейн гэдэг бөгөөд зөвхөн урьдчилан баталгаажуулсан оролцогчдыг зөвшөөрдөг байна. Хамгийн их олон танигдсан блокчейнүүд: Cordo, R3-аар үүсгэсэн платформ, зохион байгуулалттай санхүүгийн байгууллагууд ашиглахад зориулагдсан банкуудын холбоо болон R3-аар үүсгэсэн платформ юм. Үүнийг маш өргөн хүргээнд ашигладаг. Hyperledger Public анх IBM үүсгэж Linux сангийн Hyperledger төсөлд хариуцуулсан. Эхэндээ Ethereum блокчейн дээр суурилсан боловч 1.6-аас 1 хувилбарын хооронд дахин төлөвлөсөн. Паприкт оролцогчдод бүх төрлийн гүйлгээг нээлттэй харах боломжийг хязгаарлах сувгууд гэж бий. Curum JP Morgan үүсгэсэн Ethereum дээр анх суурилсан хувийн блокчейн систем болно. Curum нь өгдлийн болон хаягийн нууцлалын асуудлыг будлантуулахын тулд тэг мэдлэгийн баталгаа хэмээх криптографийн боловсронгуй бүтцийг ашигладаг. Мөн хувь бизнесийн хүрээнд хөгжүүлж байгаа бусад загварууд орно. Зөвшөөрөл шаарддаг блокчейнд өөрсдийн гэсэн үндсэн токен хэрэггүй. Уг шинжээрээ биткойн, этериум гэх мэт зөвшөөрөл шаарддаггүй блокчейнээс ялгаатай байдаг. Мөн блок үүсгэгчдийг урамшуулах шаардлагагүй. Үүний оронд байнга шинчил хийж байх бизнесийн түншлэлийг олж харилцан зөвшөөрөлцдөг. Уламжлалт бизнесийн экосистемд оролцогчд нь бүгд BBA таньж, зарим нь гэрээ зөрчүүл хариуцлага хүлээнэ. Мөн талууд BBA таньж, хоорондоо хууль ёсны хилцээр хийснээр техникийн орчин криптовалютын блокчейний ертөнц шиг дайсагналтай биш юм. Харин блокчейний ертөнцид код гэдэг бол хууль гэсэн үг. Тэгэхээр үйлчлэгээний нөхцөл хууль ёсны гэрээ хилцэлгэж байхгүй. Крипто валютын зарим дэмжигчдийн үзэж байгаагаар хувийн зөвшөөрөлтэй блокчейн бол олон нийтийн крипто валютын блокчейнээс дор. Олон нийтийн блокчейн нээлттэй чөлөөтэй зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байдаг учраас интернеттэй л ажиллах. Харин хувийн салбарын блокчейн бол интранет буюу тотоод сүлжээ шиг хязгаарлагдмал юм. Олон нийтийн сүлжээ нь илүү амжилттай хэрэгжиж байхад хувийнх нь уйтгартай амжилтгүй бас байнга дүрм журам нь шинжлэгдэж байдаг. Олон нийтийн болон хувийн блокчейнүүд өмнө үдсэнчлэн асуудал тус бүрийг тодруулахын тулд өөр өөр агуулга болон экосистемд ажиллаж байдаг. Тиймээс тэд өөр өөр арга замаар үйлчлэнэ. Эцэст нь хэлэхэд технологи гэдэг бол багаж хэрэгсэл юм. Багаж хэрэгслийг бид хэрэгцээгээ хангахад хэрэгэлдэг шүү дээ. Хэрэгцээ нь өөр өөр бол багаж нь дагаад өөр байна. Блокчейн технологийн нийтлэг шинж чанар. Блокчейнд дараах нийтлэг ойлголтууд бий. Тухайлах юм бол дагалгасан энд өгдлийн өөрчлөлтийг бүртгэн. 2. Бодит хугацаанд хэд хэдэн системд өгдлийн хадгалтыг олшруулах биткойн эсвэл этериум дээр нийт өгдлийг бүх оролцогчд руу тараана. Ингэснээр хүн бүр нээлттэй харах боломжийг бүрдүүлдэг. 3. Төвлөрсөн бус. Гол их сурулж болсон дан ганц өгдлийн зохицуулагчтай байхын оронд өгдлийг нэг хөршөөс нөгөө рүү тарах замаар хэрэгждэг. 4. Эзэмшил болон бүрэн эрхийг баталгаажуулдаг тоон гарын үсэг, хэш, хүснэгт гих мэт криптографийн аргууд хэрэглэгддэг. Блокчейн технологиг Лего тоглоом шиг технологиудын цуглуулга гэж тайлбарлах боломжтой юм. Лего тоглоомын хэсгүүдийг нийлүүлж, өөр өөр зүйлдэд бүтээхийн тулд өөр өөрөөр нь байрлуулдаг шиг блокчейн ч ийм зарчмаар ажилладаг. Блокчейн ба өгдлийн сан хооронд ялгаа нь юу вэ? Ердийн өгдлийн сан нь өгдлийг энгийнээр хадгалж бас сэргээдэг. Харин блокчейн платформ бол үүнээс илүү өгдлийг хадгалж сэргээх чадалтай. Мөн бусад зангилаануудтай холбогдож шинэ өгдлийг хүлээн авдаг. Урьдчилан тохирсон дүрмийн дагуу шинэ өгдлийг баталгаажуулан хадгалж сүлжээний бусад оролцогчд руу өгдлийг дамжуулна. Эдгээр өгдлийг хүний хөдөлмөр шаардахгүйгээр хийдэг. Төвлөрсөн бос өгдлийн сан болон бүртгэлтэй тооцооны сан хоорондын ялгаа. Илүү найдвартай хадгалах үүднээс өгдлийг олон төхөөрөмж рүү хуулбарлаж олшруулах явдал нь шинэ үзэгдэл биш юм. Өгдлийг задалж олон төхөөрөмж тараснаар ачаал багасах бөгөөд хадгалтыг сайжруулах шийдэлч гэсэн шинэ үзэгдэл биш юм. Харин бүртгэлийн сан эсвэл блокчейний задалт тараснаар оролцогчд бие биендээ найдах шаардлагагүй болно. Өөрөөр хэлэх юм бол оролцогч бүр хувьдаа бүх зүйлийг шалгах боломжтой болно. Ричард Браун блокчейн талаар итгэлцлийн тогтолцоогоор ялгааг тайлбарлсан байдаг. Блокчейн юунд хамгийн сайн хэрэглэгддэг вэ? Олон нийтийн блокчейн. Эхлээд олон нийтийн блокчейнийг авч үзье. Өнөөдрийн хүртэл олон нийтийн блокчейнийг дараах салбар төлөхгүй амжилттай хэрэглэж ирсэн байна. Үүнд биржийн солилцоо, далд зах зээл, хил дамсан төлбөр тооцоо, койны анхны санал, таамаглан арилжаалах. Крипто валютын үндсэн хэрэглэн биржийн солилцоо юм. Тэдний үн хувьсамтгай байдаг тул хүмүүс эдгээр койныг худалдаалах явцад их хэмжээний мөнгө олж бас алдах боломжтой. Түүнчлэн заасан валютыг эдийн засгийн харьцуулсан өгөгдлөөр суурилан худалдаалдаг. Бусад уламжлалт санхүүгийн хөрөнгийн үнийг тогтоох стандартчлсан аргууд гэж бий. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл крипто валют болон ICO токны үнийг тогтоох найдвартай арга байгаа эсэхийг мэдэхгүй байна. Үйл явц өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд үүний үнийг тогтоох загварууд удахгүй бий болох нь ойлгомжтой. Гэвч үнийг өргөнөөр хүлээн авч хэрэглэж эхлэх хүртэл урт хугацаа шаардлагатай нь ойлгомжтой. Далд зах зээл. Крипто валютыг далд зах зээлээс хууль бус бараа худалдаа авахд амжилттай хэрэгжсэн тохиолдол гарсныг бид үзсэн билээ. Гэвч зарим крипто валютын гүйлгээ болон дансны хаягаар мэдээллийг олох боломжтой тул хууль бус үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй этгээдүүдэд боломж олохгүй. Тиймээс биткойныг хууль бус үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд ашиглах хэрэггүй юм. Хил дамнасан төлбөр тооцоо. Крипто валютыг цаасан мөнгө хил дамнан дамжуулах хэрэгсэл болон ашиглахад одоохондоо хязгаарлагдмал байгаа юм. 2014 онд энэхүү туршилтыг хийж үзсэн. Тэгэхэд Western Union банкны гуйлга болон биткойн гэсэн гурван аргыг ашиглан Индонезид байдаг найздаа 200 Сингапур доллар явууллаа. Үүний гол асуудал юу байсан гэхээр Western Union болон банкны гуйлга гэх мэт уламжлалт цаасан мөнгөний гуйлга хийхэд валютыг нэг л удаа солих хэрэг гардаг бол крипто валютыг ашиглах болоход цаасан мөнгө крипто валют цаасан мөнгө гэсэн хоёр аргыг ашиглаж байсан байна. Илүү олон удаа валют солиход илүү олон алхам орж улам төвөгтэй байдал үүссэн өндөр зардалтай байсан. Тэгэхэд биткойн хамгийн муу бөгөөд хамгийн үнэтэй арга байсан юм. Гэхдээ түүнээс хойш биткойн энэ талын хэрэглээ сайжирч эхэлсэн. Удахгүй илүү сайн үзүүлэлт бий болгоно гэж итгэж байна. Койны анхны саналууд. ICO бол 2016 онд анх олон танигдсан хөрөнгө босгох шин арга юм. Компаниуд крипто валютын хариуд хүмүүс токен санал болгосон, токен үргэлж компанийн зүгээс гарах ирээдүйн бараа үйлчлэгийн хэмжлийг төлөөлдөг. Бид дараагийн сэдвт ICO-ийн тухай дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. Крипто валютыг шүүмжлэгчид үүнийг ихэвчлэн мөнгө угаах үйл ажиллагаанд ашигладаг хэмээн шүүмжилдэг. Крипто валютыг ашиглан хууль бус мөнгө угааж байгаа явдлыг үгүйсэх аргагүй боловч цаасан валютыг ч бас үүнд хэрэглэдэг болох нь эргэлзээгүй. Нийт крипто валютаар хийгдэж байгаа гүйлгээний хэдэн хувь нь энэ зорилгоор ашиглаж байгаа бол дэлхийн нийт мөнгө угаалтын хэдэн хувийг крипто валютаар хийж байгаа гэдгийг тодорхойлоход хэцүү. Ноцтой зохион байгуулалттай гэмт хэргийн хувьд крипто валютын зах зээл дэндүү жижиг. Харин томоохон бизнесийн байгууллагууд өндөр үн цэнэ бүхий цаасан валют, банк хүртэл мөнгө угаалтын томоохон сүлжээнд орсон байдаг юм шүү дээ. Хувийн блокчейн. Олон нийтийн блокчейн хяналт шалгалтаас ангид том бэлэн мөнгөний сүлжээг бий болгосон хэдий ч тэд уламжлалт бизнесийн байгууллагууд тулгардаг асуудлыг шийдэхээр бүтээгдээгүй юм. Одоо байгаа бизнесүүдийн асуудал юу болох? Олон нийтийн блокчейнээс оруулсан санаанаас тэдний ажиллагаанд юу хэрэг болохыг авч үзье. Бизнес хооронд харилцаа холбоо. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг, дотоод систем, ажлын үйл явцын төхөөрөмж, дотоод сүлжээ, өгөгдлийн сан зэргийг ашиглан үр ашигтай явуулж ирсэн. Гэвч байгууллагууд хооронд харилцахад хэрэглэгдэх технологиг хөгжил доогуур төвшөнд байсаар үлдсэн юм. Харин дэвшилтэй нөхцөл байдалд IPIS буюу хэрэглээний програмын холбоосуудыг нэг төхөөрөмжөөс нөгөө төхөөрөмжд хооронд хэрэглэдэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдол email болон PDF файлд найдаж ажиллаа хэрэгжүүлдэг. Одоо ч гэсэн дэлхийд даяар цаасан дээр бичиж, үзгээр гарын үсгийг зурж байгуулах хооронд илгээн харилцаж байна. Өгөгдлийг олчруулах нийцүүлэх. Бизнесийн байгууллагууд өөр аль нэг байгууллагын бус, харин өөрсдийн мэдээлэл болон өгөгдөлд итгэдэг. Энэ нь экосистем тоторх бизнесийн байгууллагууд өгөгдөл болон үйл явцыг хуулбарлаж олчруулж байдаг гэсэн үг юм. Том файл болон бүртгэлүүдийг хэд хэдэн байгууллага дотроо байн хуулбарлаж олчруулж бай. Гэхдээ тэд тухайн өгөгдлийн гол эх сурвалж биш юм. Ямар нэгэн мэдээллийн гол эх сурвалжгүй бол баримт бичиг болон бүртгэлийг хийх асуудал төвөгтэй хэвээр үлдэнэ. Хувийн блокчейн. Ховор тоон хөрөнгө, итгэлтэй автоматжуулалт, найдвартай хамгаалагдсан криптографийн бүртгэлийн сангийн оролт зэрэг олон нийтийн блокчейний бий болгосон ойлголтуудыг бизнесийн байгууллагууд сонирхож эхэлсэн. Гэхдээ олон нийтийн блокчейний ил тод байдал нь үйл ажиллагаандаа худалдааны нууцлалыг шаарддаг бизнесийн байгууллагуудын анхаарлыг татдаггүй. Харин хувийн блокчейн олон нийтийн блокчейнээр үүсдэг хэдий ч бизнесийн байгууллагын хэрэгцээг хангах зорилттойгоор бүтээгдсэн. Хувийн блокчейн болон бизнесээс бизнесийн хооронд харилцаанд хэрэглэгддэг технологийн найдвартай чанартай байдлыг дээшлүүлэхийг зорддог. Тэдний тусламжтайгаар бүртгэл хөдлөгч гэх мэт гуравдагч талын оролцоогүйгээр нэг компаниас нөгөөд ховор тоон хөрөнгийг чөлөөтэй шилжүүлэх боломжтой болно. Ухаалаг гэрээний хэлбэрээр ил тод олон талт ажлын гүйцэтгэлийг бий болгож, хүлээн зөвшөөрөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн төвшинг тогтоож чадна. Үүнийг баталгаат автоматжуулалт гэнэ. Мөн хувийн блокчейнийг нэг байгууллага нөгөө байгууллагатай ажлын гүйцэтгэл, үйл явц, хөрөнгө хуваалцах үед ямар ч үед хэрэгжилж болно. Ихэнх бизнесийн байгууллагууд вакуум орчинд ажилдаггүй. Тэд бусад байгууллагатай харилцах хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн анх энэ технологийг банк, санхүү зэрэг санхүүгийн үйлчлэгчний салбарт нэвтрүүлсэн. Бусад салбарын байгууллагач бас цахим мөнлөх, хангамжийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, худалдаа авалт, төлбөр тооцоо, үйл хөдлөх хөрөнгө, хөрөнгийн бүртгэл гэх мэт бусад хэрэгцээнд хувийн блокчейний технологийг хэрэглэх болсон билээ. Олон танигдсан хувийн блокчейнүүд. Axony Axco. Axony бол 2013 онд байгуулагдсан хөрөнгийн зах зээлийн технологийн бүс бөгөөд төвлөрсөн бус бүртгэлийн сангийн технологи болон блокчейний дэд бүтцийн салбарт мэргэссэн юм. Бусад төслүүдтэй харьцуулахад Axony өөрийн технологийг хадгаламж болон клирингийн корпорацийн худалдааны санд шинжилхийн тулд ашиглажээ. R3 Corda. Corda бол санхүүгийн үйлчлэгийн салбарын асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан нээлттэй их сурулж бүхий блокчейний төсөл. Үүнийг R3 болон банкуудын холбооноос хөгжүүлсэн. Үндсэн технологийн мэрэгчтэн болох Ричард Браун дараах тайлбар өгчээ. Тэрээр Corda бол альч салбарт байгуулах хооронд итгэлцэл бий болгохын тулд хуулийн гэрээ болон бусад хамаарал бүхий өгдлийг зохицуулах ач холбогдолтой нээлттэй их сурулж бүхий байгуулгын блокчейний платформ юм гэсэн байна. Байгуулгын блокчейний бусад платформоос Corda дэлхийн хэмжээний нэг сүлжээндээр олон янзын хэрэглээг хүлээн зөвшөөрдөг. Хэдийгээр үүнийг анх санхүүгийн байгууллагуудын хэрэгцээнд зориулсан бүтээсэн хэдий ч өнөөдрийн байдлаар бусад салбарын байгууллагууд идэвхтэй хэрэглэж байна. Санхүүгийн хөрөнгийг худалдаалах, алтны худалдаа, синдикат, зах зээл, худалдааны солилцоо зэрэгт Corda төлхүү хэрэглэж байна гэсэн юм. Digital Asset GSL Digital Asset Holding компани 2014 онд байгуулагджээ. Wikipedia-д бичснээр энэ нь санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийг бүрдүүлэгч CCPS8, CSDS, Birch банк болон тэдний зах зээлийн оролцогч гих мэт зохицуулалттай санхүүгийн байгууллагууд зориулагдсан төвлөрсөн бос бүртгэлийн сангийн технологи дээр суурилсан бүтээгдэхүүнийг бий болгодог юм байна. Технологийн платформыг GSL гэж нэрлэнэ. Hyperledger загвар. Hyperledger загварыг анх IBM болон Digital Asset хөгжүүлсэн. Дараа нь Linux сангийн Hyperledger төслийн хүрээнд боловсруулсан блокчейний технологи болсон юм. Үүнийг нийлүүлэлтийн сүлжээ болон эрүүл мэндийн салбарт төрөлхөө хэрэглэдэг. JP Morgan Curem. Curem-ийн блокчейний технологиг анх Америк-Нэгдсэн Улсын банк болох JP Morgan Chase хөгжүүлж, Ethereum платформ дээр үндэслэн боловсруулсан байна. Гүйлгээний өгөгдлийг нууцлахын тулд тэг мэдлийн баталгаа хэмээх криптографийн боловсруулалтын техникийг ашигласан учраас илүү сонирхолтой болсон юм. Блокчейний туршилтууд. Блокчейний технологиг ашигласан олон туршилтыг гарааны бизнес болон аль хэдийн тогтворцсон бизнесүүд хүртэл ашигласан. Улмаар тодорхой нэг асуудлыг шийдвэрлэхэд туршиж үзэх нь маш сайн үр дүн гардаг. Та блокчейнийг өгөгдөл агуулсан бизнесийн ямар ч нөхцөлд ашиглаж болно. Эцсийн дүнд блокчейн бол зарим нэмэлт онцлогийг өөртөө шингээсэн өгөгдлийн сан юм. Дээрх туршилтын олонх нь зорьсон үр дүндээ хүрч чадахгүй, яг гэвэл илүү тохиромжтой, илүү сайн програм хангамж болон хэрэгсэл байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ зарим нь амжилтанд хүрч болох ч цаашлаад хувьсан өөрчлөгдөж илүү их боломжтой болох боломжтой болно гэсэн үг юм. Асуух асуултууд. Эхлээд асуух ёстой тодорхой хэдэн асуулт байдаг. Аль блокчейн бэ? Олон нийтийнх үү эсвэл хувийнх үү? Үүнээс цаашлаад бусад асуултууд урган гарна. Олон нийтийн блокчейний хувьд дараах зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй. Бүх тал нь зангилаа ажилуулдаггүй эсвэл зарим нь бусадтай итгэдэг. Хэрэв блокчейн хоцрогдсон бол хэрэглэгчд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Тухайн төсөл салаалт болон гинжин хуваагдалтай хэрхэн холбогдох вэ? Өгөгдлийн нууцлалыг хэрхэн бий болгох вэ? Байнга өөрчлөгдөж байгаа зохицуултыг операторууд хэрхэн дагаж мөрдөх вэ? Хувийн блокчейний хувьд дараах зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй. Зангилаануудыг хэн ажилуулах вэ? Яагаад? Хэн блокийг бичих вэ? Хэн блокийг баталгаажуулах вэ? Яагаад? Өгөгдөл хуваалцахул веб серверийг яагаад хэрэглэж болохгүй вэ? Хэрэв хэрэглэгч бүр итгэдэг төв удирдлага байхад яагаад портлын үүрэг гүйцэтгэдэггүй вэ? Альч төрлийн блокчейний тухай дараах зүйлсийг ойлгосон байх шаардлагатай. Блокчейн дээр ямар өгөгдлийг төлөөлж байгаа вэ? Ямар өгөгдөл сүлжээнээс гадуур байна вэ? Токен юуг төлөөлж байна вэ? Нэгээс нөгөө рүү токенийг шилжүүлэхэд амьдрал дээр юу болох вэ? Хувийн төлхүүрийг алдаж эсвэл хинийгэнд хуулбарлуулсан бол яах вэ? Сүлжээгээр дамжуулж байгаа өгөгдлийг бүх оролцогч харж чадаж байна уу? Шинчиллийг хэрхэн хийх вэ? Блок дотор юу байдаг вэ? Хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслөөс хамаарат эдгээр асуултын зарим нь бусдаасаа илүү чухал байж болно. Жишээ нь олон нийтийн блокчейн бөөгнөрсөн байдалтай байхад төлбөрийн сууг нь илүү өндөр хүчин чадал бүхий нэвтрүүлэх чадвартай байж болно. Төслөөс хамаарат илүү олон асуулт уран гарна. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ биткоин ба блокчейний тухай үндсэн ойлголтууд номын 6 дугаар бүлгийг дуулглаа.